Velkommen tilbake til Real Læring. I dagens episode av Realistfabrikken så skal vi fortsette vår utforskning av realfagens mangfoldige landskap ved Universitetet I Oslo. Og I dag så skal vi prøve å svare på spørsmålet Hvordan lager farmasøyt? Du hører på Real Læring. Og med oss I dag for å svare på hvordan lager farmasøyt, så har vi Hanne Cecilie Winther Larsen. Velkommen.
Takk.
Som professor I mikrobiologi ved Farmasøytisk institutt ved Universitetet I Oslo.
Det stemmer.
Har du en artig sånn sidehobby ved siden av professoreringen?
Det veldig norskt. Det turer I skog og mark og ski.
Ja, men det jo veldig hyggelig. Det sånn at du også som andre nordmenn, at du på en måte hilse mer og mer på folk jo lenger ut I skogen du kommer?
Det stemmer.
Ja, men det bra.
Ja, veldig, veldig norskt.
Sånn skal det være. Og så har vi også med oss Ida Robertsen,
ja.
Som førsteamanuensis I farmakologi, også ved Farmasøytisk institutt ved Universitetet I Oslo. Velkommen.
Takk.
Ja, hva din go-to hobby?
Ja, det egentlig det samme som Hanne, vil jeg si. Turer I skog og mark.
Også turer I skog og mark.
Ja, jeg veldig glad I det. Lager en ski.
Ja, har dere gått på tur sammen noen gang?
Nei.
Men det må vi jo nesten gjøre. Ja. Vi har jo hatt en sånn biologiepisode, og da snakket vi om at biologer, når de går på tur, så tar det veldig lang tid, for de stopper alltid liksom å titte på naturen og sånne ting. Er det like da når farmasøytene på tur? Eller, forresten, skal jeg kalle dere farmasøyta, eller hvordan det med sånn titel og sånne ting?
Jeg jo ikke farmasøyt, men kanskje jeg kan være det litt I dag, for enkelhets skyld, hvis jeg får lov av Ida.
Ja, ja. Jeg farmasøyt. Jeg utdannet her I Oslo.
Ja.
Så jeg farmasøyt, ja.
Men hva skal man kalle noen som liksom ekspert innenfor farmasifag, da? Farmasiekspert?
Legemiddeleksperter liker vi jo å kalle oss, da.
Ja. Så når legemiddeleksperter på tur I skogen, går det bra, eller det...
Det går kjempefint, men jeg litt som mer engelsk setter. Jeg løper av gårde.
Okay.
Jeg ikke så mye som stopper og ser så mye, men mindre langt opp I fjellene, og det veldig vakre fjell, da kan jeg stoppe litt.
Ja.
Og så venter jeg til lunsjpausen, og da kan jeg sette meg litt ned, kanskje, og så løper jeg videre.
Okay.
Ja, ellers så har vi jo noen på Farmasøytisk institutt som veldig opptatt av plant, legemidler og legemidler som kommer fra naturen.
Ja, for det kan
jeg
tenke
meg. Og de tror jeg, altså hvis vi har med seg en av de på tur, så har jeg tippet meg det blir samme som biologen, at de nok veldig interessert I å plukke opp ting fra naturen for å se om det noe biologisk aktivitet I noen av disse tingene som kunne vært et legemiddel for eksempel.
Ja, eller sopp, tenker jeg jo.
Ja, sopp. Det mange legemidler som kommet fra sopp.
Ja.
Ja.
Eller at man veldig glad I å plukke sopp, fordi man på en måte glad I å liksom se, altså... Altså farmasi, altså det å liksom finne noe som man kan fortære, som har en virkning på kroppen da, kanskje. Jeg vet ikke om det...
Ja, det for de som holder på med naturstoffer.
Ja, jeg veldig opptatt av nyrene, for eksempel. Jeg jobbet en del med nyretransplanterte pasienter, og da vi ikke så glad I sopp.
Nei.
Det en del av de nyrene som... Nei, en del av sopp for ulike sopper som kan være skade for nyrene.
Ja, det har
I nyresvikt.
Ja, ikke sant?
Ja, det har... så det en del episoder av det.
Ja, det har jeg hørt, ja, at folk som... At det å spise sopp kan være litt risikabelt fordi det setter... Altså, den typisk nyra og...
Ja, rett og slett ødelegger cellene I nyrene, så det må være skummelt. Ja.
Det I hvert fall utrolig spennende å ha dere her for å prate om farmasifagets egenart og undervisning I det.
Mm.
Kurt jo kompetansesenter for realfag, og det jo mye realfag I farmasi, men sånn umiddelbart så gir det også mening for meg om det hadde vært plassert under for eksempel medisinsk fakultet. Hanne, hva kan du si om på en måte, den plasseringen? Hvor plasserer man farmasi, og hvorfor har man valgt å plassere det under matnatt?
Ja, det egentlig midt imellom. Så ved andre universitet så kan det være plassert under helsefaglig, for det jo en stor helsefaglig komponent.
Mm.
Mens på Universitetet I Oslo så har vi valgt det under matnatt. Fordi det et realfagstudie også, det mye kjemi og biologi, men så har man da den der helsefaglige komponenten også.
Mm. Mm. Og så utdanner dere også profesjonen, så det også litt ulikt på en måte andre matematfakultet kanskje?
Ja, det vel ikke så mange andre studieprogrammene på matematikk som profesjonsstudie, sånn som farmasi det.
Nei.
Så vi kaller det også en integrert master, så det betyr at du må gå alle 5 årene for å bli ferdig utdannet som farmasøyt ved Universitetet I Oslo. Da.
Mm.
Så du kan ikke ta først, vi har ikke den vanlige bachelor og så en master. Ja, og du får jo en profesjon da. Du blir farmasøyt. Det veldig sånn, sånn sett en sånn enkelt yrke.
Ja.
Ja.
Så det som målet for episoden her i dag, at vi skal først prøve å liksom grave oss ned i hjernen til en farmasøyt. Hva er en farmasøyt? Og så på bakgrunn av liksom hva som finnes der, snakke litt om hvordan man legger opp god undervisning da, innenfor på farmasøytisk fakultet. Og jeg har jo allerede begynt å lage meg noen bilder om liksom, pasient, altså, det, i og med at det en profesjonsstudie, hva som er, men vi skal komme tilbake til det litt senere. Jeg har fått Googles kunstig intelligens Gemini til å lage en sånn kjapp tabell som viste meg forskjeller på ulike fagfelt på, innenfor realfag. Og om farmasøyt, så skrev den at fokuset til en farmasøyt er sikker og effektiv bruk av medisiner.
Ja, det hørtes ganske fint ut,
ja. Ja, jeg synes det hørtes var veldig beskrivende.
Det er dekkende,
ja.
En fokus.
Ja. Som en sånn overordnet paraply, ja.
Ja.
Ja, okay. Vi har vel, på farmasi så bruker vi vel legemiddelvitenskap for bedre helse, som et sånn strategi på en måte, ja. Som vi er opptatt av. Mm. Så jeg følte at det summerte det ganske bra, ja.
For bedre helse?
Ja.
Ja, for det å få bedre helse kan jo være på en måte, altså gjennom fysisk aktivitet for eksempel. Men det ikke noe man opptatt av på farmasi. Det meste her med liksom legemiddel og det å fortære noe, så, og hvilke effekt det har på kroppen. Eller?
Vi har jo først og fremst fokus på legemidler, for vi utdanner jo legemiddeleksperter, samfunnets legemiddeleksperter, men det er jo klart at det er mye, det er en del forskning også på det med fysisk aktivitet, også på farmasøytisk institutt, da.
Okay.
Hvordan det påvirker metabolisme i kroppen, altså fett og sukkeromsetning i kroppen på en måte. Så vil jeg absolutt si at den komponenten er veldig viktig også, altså. Vi lærer jo også studentene våre om livsstilsendringer og hvor viktig hva man kan gjøre uten legemidler også, ikke sant? Mm. Ja.
Og så er det jo noen ganger hvor det å bare ha livsstilsendring eller ha en sunn livsstil ikke nødvendigvis hjelper deg. Og da må man jo ha legemiddeleksperter eller legemidler. Om man nå er det selvvalgt eller ikke.
Ja.
Så trengs det det. Og hvis du får en infeksjon, for eksempel, så trenger vi antibiotika eller antimikrobielle midler.
Ja. Og så står det under hvilke metoder en farmasøyt bruker, så har Google skrevet klinisk pasientkontakt, legemiddelforskning og forberedelse av medikamenter.
Forberedelse av medikamenter, det må vel være at når man lager medisiner, det er jo utrolig viktig, at de inneholder de riktige konsentrasjonene av en legemiddel, at de er sammensatt på en riktig måte, at de kan tas opp av kroppen, havner der de skal virke. Så det er jo absolutt en av de store delene av legemiddelekspertisen,
ja.
Å kunne lage legemidler.
Så noen som blir utdannet farmasøyt kan gå og jobbe for noen som produserer legemidler?
Det stemmer.
Nettopp. Ja. Og så er det jo mye, ja, det første du sa var noe med klinisk pasient.
Klinisk pasientkontakt, ja.
Ja. Mange farmasøyter jobber jo på apotek, sykehusapotek, eller jobber også ute i klinikk og møter pasienter der. Så absolutt, synes at den også passer veldig fint.
Ja.
Ja.
Og så siste punktet var legemiddelforskning.
Ja, det holder vi jo på med.
Ja.
I hvert fall her vi
på farmasøyter. Mye på farmasøyter, og på sykehusene,
ja.
Så driver de også med legemiddelforskning.
Mm. Ja.
Og bare for å spille litt videre på det første punktet Hanne sa i sted, da, om det med produksjon av legemidler, så er jo det som skiller oss kanskje fra medisinutdanningen eller andre som har mye om, altså leger også lærer jo en del om hvordan legemidler fungerer i kroppen og hva slags legemidler vi skal bruke for å behandle ulike sykdommer og sånn. Men det som skiller farmasøytutdanningen også fra nettopp det legene utdannet, sånn er jo nettopp dette med produksjon da, av legemidler.
Ja.
Hvordan produseres de? Hvordan kvalitetssikrer vi det? Så det er liksom sånn, kaller det for galenisk farmasi.
Fugolenisk farmasi?
Nei, galenisk.
Galenisk.
Galenisk farmasi.
Som betyr?
Hva betyr det?
Galenisk.
Galenisk.
Jeg vet ikke hva galenisk betyr, egentlig.
Nei, ikke med ordet.
Men det er, hvordan lage et legemiddel? Hvordan lage en pille? Okay,
ja,
hvordan lage en tablett?
Ja.
Hvordan lage en krem?
Mm.
Ja.
Så alt dette lærer våre studenter, da.
Ja.
Ja.
Er det noen som mangler, da, innenfor metoder? Er det noen andre... pasientkontakt, forskning og forberedelse av medikamenter.
Det litt å forstå klinisk farmasi og samfunnsfarmasi, har vi kanskje ikke snakket om. Litt mer hvordan ulike mennesker bruker legemidler, eller hvorfor ikke.
Ja.
Ja, hvis du skal, hvis legen din bestemmer eller synes at du skal ta noen legemidler, så det jo noen som gjør det og andre som velger å ikke gjøre det.
Ja, det høres som man nesten trår inn I litt sånn psykologisk
Ja, det jo viktig å forstå da, slik at man også kan få bedre helse.
Ja.
At man tar de legemidlene som man skal hvis lege og farmasøyt mener at det riktig.
Mm.
Og det finnes jo feilbruk.
Absolutt, veldig mye feilbruk av legemidler.
Ja, ikke sant?
Og det en stor grunn til at folk legges inn på sykehus faktisk.
Ja, det?
At man ikke bruker legemidlene riktig.
Ja.
Ja, eller bruker legemidler feil, eller man bruker legemidler I kombinasjon som ikke så heldig og sånn. Så man ser at en god del av innleggelse på sykehus kunne vært unngått hvis man hadde brukt legemidlene riktig.
Mm.
Tatt de som de skulle, tatt de når du skal.
Mm. Jeg har hørt at det et litt sånn paradoks I det der om at hvis du har et kjæledyr for eksempel, og så får du beskjed av veterinæren din om at det kjæledyret her må ta på en måte to av de her pillene hver morgen klokka seks. Så folk liksom utrolig gode på å gi på en måte den her medisinen til sitt kjæledyr, fordi de har ansvaret for noen andres liv. Mens når man selv får beskjed om at du skal ta den her pillen liksom klokka seks hver dag, eller hva det nå så det plutselig veldig mange som skjer ut.
Ja, det nettopp det. Eller man flink de to første dagene, for eksempel, eller vi en antibiotikakur da, som skal tas 10 dager, for eksempel, og så begynner man å føle seg bedre, og så tenker man, nei, nå det ikke så farlig.
Nei.
Men det faktisk viktig da,
ja.
å behandle helt ut.
Ja. Så det sikkert en del bekymring der ute også, eller spesielt kanskje vaksinasjon da, at det har vært en del sånn antivaksinasjonsproblemer vi har, og det jo ofte fordi folk redde, bekymret for hva det skal gjøre med deg.
Blir man trygg på å bruke legemidler når man blir farmasøyt, eller blir man mer skeptisk?
Jeg tror jeg ganske trygg men jeg vet om andre farmasøyter som bruker generelt lite legemidler men om det liksom en gjenganger for yrke altså for oss som profesjon det jeg litt usikker på men jeg kjenner meg veldig trygg på å bruke legemidler jeg vet jo hvordan det virker gjør. Hvilke bivirkninger det eventuelt har hva jeg skal på en måte tenke på og vet hvor viktig det faktisk bruke med legemidler når man syk for å bli frisk. Ja,
ja og bruke dem riktig. Det vil jeg tippe at farmasøyter flinke til.
Ja. Og så står det her at av verktøy som en farmasøyt bruker, så det apotekdatabaser, som jeg vet ikke, det må være en database med virkes, jeg vet ikke hva det for noe.
Nei, det vet faktisk ikke jeg helt hva Google har ment der. Apotekdatabaser, men... jeg mener kanskje de programmene man benytter I apoteket da, når man jobber der.
Ja, kanskje det.
Eller sånn felleskatalogen, som den store katalogen over alle legemidler som tilgjengelig på det norske kanskje det markedet.
Kanskje det som man mener.
Mulig.
Utstyr til forberedelse av medikamenter og pasientjournaler som verktøy.
Ja, hvis du jobber som klinisk farmasøyt ute på sykehus, så vil jo det være veldig aktuelt da.
Ja.
Gå inn I pasientjournaler og sånn.
Så det høres rimelig ut. Også siden at blant verdier da, og tenkemåte, så sier man at verdien til en farmasøyt pasientvelvære, evidensbasert medisin og legemiddelinteraksjoner, som jeg regner med å ha med hvordan ulike legemidler I forhold til hverandre. Og at en farmasøyt som tenkemåte en slags brobygger mellom abstrakt kjemisk biologisk kunnskap og virkelige pasientresultater.
Jeg synes det veldig mye bra, men bortsett fra det med abstrakt, det var jeg litt usikker på, for jeg synes at vitenskapen ganske konkret.
Ja, vel, ja.
Ja, jeg litt usikker på hva som mentes med abstrakt kjemi, var det du sa?
Ja, abstrakt kjemisk kunnskap, men altså, ikke uten anvendelse, da, kanskje.
Ja, det mer sånn
grunnforskning, da. Og det gjør vi også.
Ja, det føler jeg.
At vi har grunnforskning, hvor vi ikke vet alltid helt nødvendigvis hva dette molekylet kan gjøre, på hverken kjemiske eller biologiske konsekvenser. Men kanskje det kan ha en utnyttelse i legemiddelsammenheng en gang i fremtiden. Absolutt. Eller ikke.
Mm. Men sånn verdimessig er det sånn at de som begynner å studere farmasi er folk som både er opptatt av litt sånn tekniske ting med litt kjemi og biologi, men som også på en måte er opptatt av omsorgs, av, og har lyst til å jobbe med mennesker og sånn. At det er på en måte en større overlapp der kanskje.
Ja, jeg tror det.
I den podcasten her så bare spekulerer jeg vilt med mine stereotypier.
Men jeg synes det var en fin spekulasjon, for jeg tror egentlig det at det skiller oss kanskje fra andre realfag da.
Mm.
At man er kanskje, har synes det har vært gøy med realfag på videregående, likt kjemi, likt biologi, men så har man også den der, kanskje det at man har lyst til å jobbe litt med mennesker, har den der omsorget, pasient, kanskje ikke har noen i nær familie som har vært syke, har sett noe, jeg vet hvertfall en del farmasistudenter snakker om dette, og da, så det tror jeg at det, man har den der lille sånn, slags omsorg, eller har lyst til å jobbe med mennesker, og er veldig interessert i realfag ja. Og teknologi. Og da, passer, altså, da er farmasistudiet egentlig helt perfekt, da, ja. Synes jeg, fordi det har liksom begge de to tingene i seg.
Ja.
Både helse og realfag og teknologi.
Ja.
Ja.
Jeg slutter meg til Idas konklusjon her.
ja.
Ja. Hvis dere, en sånn litmus-test her, sånn, hvis du ser for deg at du er på en fest,
ja.
Og så på en måte møter du noen på kjøkkenet, og du snakker ikke om fag, men du snakker med den personen på en måte som gjør at du identifiserer en, ah, du må være en medfarmasøyt. Hva er det som utløser det?
At man skjønner det,
ja, det
ja, uten at man har snakket, liksom.
Ja, det kan være, ikke sant? Er det sånn at det for eksempel at du er på kjøkkenet, og så sier du for eksempel, jeg har litt vondt i hodet, ikke sant? Og så begynner de, ja, men da vet jeg, for at jeg har, her nede i skuffa så har jeg liksom, eller den sitrusfrukten der, den funker veldig bra mot, liksom.
Det hadde de ikke sagt, det hadde de ikke vært en farmasøyt, liksom.
Nei, ok.
Men noen planter eller noe sånt, og kommet med noen slags kjerringråd mot hodepinne. Hvis noen med øyeblikkelig hadde sagt sånn, har du vondt jo, det er ikke noe problem, jeg har parasett liggende der, så hadde jeg kanskje kunne vært en farmasøyta, men jeg føler ganske mange andre yrkesgrupper også i helsefag, det vært, så går lege eller sykepleier, og sånn sykepleier også er veldig gode til å ha medisiner hjemme.
Men har det med seg for eksempel en masse liksom, ulike medikamenter i veska, for eksempel?
Vi har ikke det.
Nei, det tror jeg ikke, altså.
Det ikke
vi
typisk.
Går ikke rundt med det.
Nei. Nei.
Okay. Ikke sånn godteposen med ulike ting.
Nei, jeg vet ikke hva det kunne vært. Farmasøyter er jo...
Men farmasøyter er veldig diverse, da. Innen de ulike delene vi har snakket om i farmasi.
Ja.
Om det er den naturproduktfarmasøyten, eller om det er den samfunnsfarmasøyten. Så man vil jo ha ulike perspektiver som man kommer inn i den samtalen med.
Ja.
Men det er jo klart at grunnlaget, det man har lært på studiet, er jo det samme.
Mm. Men vi kan jo si at vi lærer jo studentene våre å bli ganske sånn nøyaktige og presise. Det er ganske viktig.
Okay.
Så jeg vil jo tenke at hvis jeg... Ja, ofte er mange farmasøyter, jeg vil si at vi er ganske ulike også, men mange farmasøyter er ganske sånn nøyaktige og sånn ordentlige, hvis jeg skal si det sånn.
Ja.
Ryddige, liksom. Man lærer seg noe hvis sånn... Det er jo veldig viktig for at man skal produsere legemidler, da. At det er gjort helt riktig etter oppskriften.
Synes, det er litt sånn betryggende å høre, synes jeg.
Ja,
at det...
sånn at, og jeg tror det er et kjennetegn jeg ville kanskje tenkt på ganske kjapt. Hvis jeg skulle, vet ikke om det kommer frem på en fest, da.
Jo,
men
man skal,
jeg skulle sagt et kjennetegn på en farmasøyt, liksom.
Ja, noen skal mikse en drink, liksom, og så er det to destiter av den.
Ja, bruker kanskje, liksom. Ja, jeg føler mange farmasøyter er gode på bake, for eksempel. Følge en oppskrift.
Følge oppskrift, en protokoll, det lærer man i løpet av studiet.
Ja.
Så det kan godt være.
Så lage en god drink, kanskje? Kjempe, sikkert mange farmasøyter som kan være gode til det, rett og slett fordi de følger den helt. Det står 2 centiliter der, og så står det, skal jeg piske det sammen, skal jeg riste, og så skal jeg sette isbiter.
Det er interessant.
Jeg tror det kan kanskje være omvendt, at hvis det kommer noen som helt klart ikke har farmasøyter, som kommer med et eller annet sånn kjerringråd, eller antivaksere,
da.
På en uttalelse på en fest, så kan det kanskje være at farmasøyten bare, nei, det der er helt feil.
Ja.
og kommer med bevis på hvordan det er feil.
Ja.
Og så kan du stå ved siden og høre på denne samtalen og tenke at, der har vi en farmasøyt i lokalet.
Ja. Absolutt.
Nei, men det synes jeg var veldig betryggende og fint å høre, at det er sånn det står til. Og så til slutt så har Google så har spurt da, hvor de ender opp hen, liksom i yrkesretning og sånne ting, og da har han sagt, altså apotek, sykehus og den, den type steder. Mm. Og I farmaceutisk industri, altså legemiddelproduksjon, det har vi jo snakket om. Tilsynsorganer, står det. Jeg vet ikke helt hva det betyr. Betyr det kanskje...
Direktoratet for medisinske produkter,
ja.
Som tidligere het Legemiddelverket.
Ja.
Der det mange farmaceuter.
Ja, og da det kanskje... Det krever sikkert... Eller jeg ser for meg at på samme måte som innenfor økonomi, så må man ha revisorer som kontrollerer... regnskap, så det kanskje enda viktigere at man har gode farmasøyter til å kontrollere at ting har blitt gjort
ja.
Skikkelig.
Mm-hmm. Ja. Kvalitetskontroll på produksjon av legemidler, og før de tas inn på det norske markedet.
Ja, det jo det direktoratet for medisinske produkter gjør da. Altså, de godkjenner nye legemer, altså før de kommer ut, godkjenner de for salg på det norske markedet, eller på det europeiske markedet. Da.
Ja.
Så det jo en kjempeviktig jobb å sitte og gå gjennom all dokumentasjon for nye legemidler, at det faktisk trygt å bruke. Sikkert. Ja. Mm, og effektivt.
Og så står det akademia her, og det kan jeg jo bekrefte når jeg ser på dere to, at det også en mulig vei.
Ja, absolutt.
Og ledelse innenfor universitetssystemet.
Mm.
Instituttleder, dekan og i farmasøyt.
Ja.
Mm. Så,
fordi at da må man også være opptatt av at ting skal være nøyaktig og presist, og ikke slurv.
Ja, kan ikke slurve på maten.
Nei. Nå andre liksom...
Nei, bare legge til, for du sa farmaceutisk industri og legemiddelindustrien, og det helt riktig, men det jo ikke bare innenfor produksjon.
Nei.
Altså farmaceuten jobber innenfor, i legemiddelindustrien innenfor nesten alle tenkelige posisjoner man kan jobbe innenfor der, da. Salg, marked, regulatorisk arbeid, altså produksjon selvfølgelig. Så det en veldig viktig brikke også i industrien, da. Startup, nye teknologiske eller farmaceutiske startup, ja, innenfor bio, eller life science, som vi sier, livsvitenskap.
Mm.
Ja. Så, ja.
Så det mange yrkesmuligheter innenfor produksjon og legemiddelindustrien også.
Ja,
så det ikke bare veldig. De som står på bakrommet og lager det,
Nei.
Eller kvalitetssikrer det, men også lederskap, salg, markedsføring, etc.
Ja. Så det høres ut for meg, hvis jeg skal prøve å oppsummere litt, som en person som er opptatt av realfag og liksom tekniske ting og biologi og kjemi, men som også er på en måte glad i å jobbe med mennesker og liksom omsorgsyrke, og som på en måte på den personlige siden kanskje liksom er god på å være nøye og gjøre ting ordentlig.
Mm.
Vi lurte litt på om de kommer inn med den kvaliteten i studiet,
ja.
Eller om de ender opp der, for de blir så påvirket i løpet av disse studieårene.
Ja.
Men vi lærer den jo veldig mye om nøyaktighet.
Ja.
Så det kan jo være at hvis du ikke var så ordentlig når du startet, så tror jeg du det når du går ut.
Ja.
Ja.
Det litt sånn som man sier at mange burde ta et år i militæret, for da lærer man seg å brette skjortene sine med brettekant i skapet.
Ja, alle burde ta... 5 år på farmasi. Ja, det kanskje litt...
Du kan ikke slurve
nei,
i farmasien.
Nei, det er godt.
Det kan du ikke på den inn. Ja, nei, når du farmasøyt, så du bare trent til å være veldig nøyaktig. Det gjelder jo når du skal levere ut legemiddel på apotek også. Du kan ikke levere ut feil legemiddel.
Nei.
Det kjempeviktig. Så det må mye kontroller og sånn til. Ja.
Det noen andre liksom, aspekter ved det å være... farmasøyt.
Ja, nei, jeg prøver å tenke på om det noe vi har glemt. Kanskje, ja, vi kan snakke litt om at det mulig å jobbe som for eksempel på Folkehelseinstituttet,
ja.
Innen epidemiologi, og så det en viktig kompetanse.
Innen epidemiologi, epidemiologi.
Ja. Som for eksempel pandemien, da, hvis det var... pandemi er jo et stort ord for... Eller noe som skjer over hele verden,
ja.
En stor infeksjon som skjer over hele verden.
Ja, vi kan det godt
vi
nå.
Vi kan det veldig godt nå, ja. Så det også en viktig ting, en viktig yrkessted.
Mm.
Og dyrehelse. Det ikke bare menneskehelse, dyrehelse også. Vi lager jo medisiner for dyr, og passer på at de brukes riktig også. Og det er like strenge retningslinjer for medisiner for dyr som det for mennesker.
Ja. Men det kanskje vanskeligere å forske på, kanskje, jeg vet ikke. Enklere på noen måte å vanskeligere på.
Nei, til og med kanskje lettere. Eller du kan ikke spørre dyret hvordan det har det.
Nei,
det
var det jeg tenkte på.
Ja, det et godt poeng.
Mm. Ja. De er jo ikke så glad i å ta medisin, vet jeg. Jeg har jo sett videoer av katter som får sprøyte i rumpa og sånne ting, og det liker de jo ikke.
Nei, det kan være et problem.
Er det noen som liker å få sprøyte i rumpa?
Kanskje ikke.
De viser det bare litt bedre enn oss.
Kanskje ikke. Men så det här är ju på något sätt då vad ska jag säga si, min uppsummering av eller vår uppsummering av vad en farmaceut är för något. Undervisningen då, vilka konsekvenser har det här för undervisningen?
Vi har ju en del föreläsningar. Ja. Men det som också är viktigt för en farmaceut att den kan kommunicera kunskapen sin till patienter. Men også til annet helsepersonell.
Mm.
Så vi har jo mye kommunikasjon I undervisningen vår. Og studentene må kunne vise at de kan kommunisere både vitenskapelig og til andre helsepersonell og pasienter.
Ja, ok.
Til kunnskapen.
Så hva mener du med kommunikasjon da?
De må kunne skrive det på en god måte, ja. Resultater. Og de må kunne snakke om det og formidle sin kunskap, ja. Enten til pasienter på et apotek, noen som tar ut medisiner, forteller dem hvordan de skal bruke det, kanskje hvorfor, og snakke med leger og sykepleiere om sin kunnskap når det gjelder legemiddelbruk også.
Ja.
Så da har vi mye undervisning som går på det å snakke om faget.
Ja.
Snakke og kommunisere om faget. For det jo litt interessant, fordi at kanskje I motsetning til noen som forsker inn fysikk, da, hvor man kan holde seg inn sitt fagfelt med folk som snakker det samme språket. Nå prøver vi å oppfordre til at også dem som driver fysikk skal være gode til å formidle og kommunisere sitt fag, men kanskje det enda viktigere for en farmaceut, da, fordi at de har på en måte det her fagkunnskapen, men så må de, som du sier, kommunisere med så utrolig mange ulike personer.
Mm, det helt essensielt, vil jeg si. Det ikke sikkert, ja. Kan godt være at du en introvert person, som vil jobbe stille og rolig for deg selv. Men det kvalitetssempelet vi setter på den studenten som går ut etter 5 år på farmasi, de må også kunne kommunisere.
Ja.
Vi vet jo ikke hvilken yrkesgruppe de, eller hvilket yrke de havner I.
Nei.
Mm.
Men ok, så det å på en måte kommunisere, har dere da fokus på at man må kommunisere med ulike grupper? Altså den der sånn, eller det mer sånn bare det å trene på å være klar?
Vi øver I ulike sammenhenger,
okay.
Så de snakker en del med hverandre, men også med oss undervisere, hvor de skal da formidle det de kan. Men så har vi lite sånn praksisapotek inne på instituttet, hvor de øver seg å stå bak skranken på et apotek.
Spennende.
Mm. Og så har vi eksamener som tester ut hvordan de snakker med syke mennesker.
Hvordan ser du til inne på det her praksisapoteket? Altså, det et fysisk, liksom lite akt?
Lite rom.
Det ekte legemidler der, eller det på en måte tomme pakninger? Eller?
Jeg tror det tomme pakninger.
Jeg tror det tomme pakninger.
Ja. Ja. Jeg tror ikke vi kan gå og forsyne oss der heller.
Nei.
Nei. Og, så, og der ser det ut som akkurat som inne på et ordentlig apotek, og så hvordan ser en time ut når man bruker det sånn? Bukker man tid, eller det en del av forelesningen?
Vet du det, Ida? Jeg vet ikke hvordan det foregår.
Jeg har ikke vært så mye involvert I denne apoteklabben, der de som underviser I samfunnsfarmasi, først og fremst, som bruker den. Men jeg tror de øver på typiske kundemøter, eller pasientmøter da,
ja.
I apotek. Som en pasient kommer inn med en resept på et nytt legemiddel, for eksempel, og så skal da farmasøyten som står, eller studentfarmasøyten da, som står bak kassa på en måte, da, klare å identifisere ulike kanskje problemer med resepten, eller bruker denne pasienten et legemiddel som ikke kan kombineres med det nye legemiddelet man har fått på resepten, forklare bruken på en enkel måte, sånn at pasienten som står foran deg forstår hvordan man skal bruke det. Ja, litt sånn at man øver rett og slett på sånne type møter man får da, når man kommer ut I arbeidslivet.
Ja.
Det tenker jeg veldig fint, for noen synes jo det immer skummelt da de sittet og hvis du bare hadde bare teori da, I 5 år, og plutselig så skal du ut og snakke om dette her med pasienter, så har veldig, jo, sikkert veldig mange opplevd det som veldig skummelt.
Ja, så har de jo 6 måneders praksis også inne I studiet vårt, på apotek, eller sykehusapotek.
Ja, ikke sant?
Ja, så der også får de jo ganske god trening I hvordan akkurat dette, og ja, snakke med annet helsepersonell. Man må jo ofte ta kontakt med leger eller sykepleiere for å diskutere behandlingen på en måte av pasienten, eller resepten da, om det hvis det noe der som ikke stemmer helt, eller sånt, så må man ta kontakt, så man vite hvordan man skal snakke med de, og så må man klare å forklare bruk av legemidler på en enkel måte til pasienter som ikke har helsefaglig bakgrunn, ikke sant?
Mm.
Ja. Så det de får en del øvelse I akkurat den biten.
Mm.
Ja.
Og så har vi jo PBL I undervisningen vår også,
som står for
problembasert læring,
mm-hmm. Hvorfor det?
Ja, nei, vi synes jo det en del av dette med å kommunisere da, at vi vil at de skal prate fag, og så får de da en pasientcase, og så får de den i starten av uka, før vi har egentlig startet på tema, la oss si vi har om diabetes for eksempel,
ja.
Som fokuset da, den, en to ukers periode hvor diabetes fokus, og så får de den en kasustikk, eller en case, en pasientcase, hvor det står beskrevet litt om en pasient, og så skal man liksom brainstorme, myldre sammen med en gruppe man i av studenter, gjerne 7-8 studenter på en gruppe. Alt man tenker på når man hører eller leser den casen, og så prøver man å sette opp felles noen læringsmål, hva det vi må finne ut av for å klare å løse denne casen.
Ah, okay.
Og så får man forelesninger og kolokvier og seminarer innenfor dette temaet, og så møtes man igjen etter to uker, og så har man da, går man gjennom denne casen i en gruppe. Da. Og det studentene som driver, man har en veileder der, som på en måte en av oss underviserne. Men det først og fremst studentene som driver den, og snakker da og kommer frem til, hvorfor gjorde det sånn, hvorfor skjedde dette? Burde man fått et annet legemiddel her som hadde fungert bedre?
Var det riktig dose? Ja. Hvorfor fikk hun bivirkninger?
Ja. Diskutere alt, og det prøver å knytte det opp mot pasienter, veldig sånn, den teoretiske kunnskapen de får om sykdommen, om legemidlet som virker mot denne sykdommen, fysiologi, ja.
Mm.
Ja. Så det et eksempel da, som vi også bruker aktivt i de emnene hvor vi har terapi og behandling og dette som, og sykdomslære da, i fokus.
Ja.
Mm.
Men så har vi også mye lab, laboratoriet i studiet.
Ja, for det en av ferdighetene som skal lære, altså det jeg har forstått er jo det her med altså, produksjon av legemidler er jo en viktig del av det,
ja.
Forstår jeg.
Så da lærer de det i galenisk farmasi, som vi snakket om.
Ja,
ja, hvordan lager legemidler. Og så har de, men de har en del grunnleggende kjemi laboratoriet, for de må jo kunne forstå hvordan kjemien virker. Og de har da legemiddelanalyse. Når man først har laget et legemiddel, inneholder det da det man tenker at det skal ha vært etter produksjon da.
Ja.
Så hvordan analyserer man et legemiddel etterpå? Og det har noe med kvalitetssikring av de legemidlene som finnes på markedet å gjøre. Og så må de være sikre å bruke. Og det gjelder både konsentrasjoner og hvordan de er sammensatt, men også at det ikke finnes noen mikroorganismer i dem.
Ja.
At man ikke blir syk hvis man får en vaksine eller blir injisert med noe. At det ikke er noe sopp der, eller virus, eller bakterier.
Mm.
Så da lærer de også kvalitetssikring på, med tanke på mikroorganismer.
Mm. Og det må man jo lære i lab.
Det lærer man i lab.
Å gjøre. Det,
ja.
Det høres jo på en måte veldig sånn åpenbart ut at man ikke bare kan sitte og lese seg frem til det, men det må vel kanskje sies.
Noe av det må man gjøre i lab.
Mm.
Ja, kanskje noe man kunne sette ned og lært også teoretisk, men studentene husker mye bedre når de gjør det.
Mm.
Og forstår det mye bedre.
Kjemikeren snakker om at veldig ofte når det undervises lab på kjemi, så er det mange sånne små ting som på en måte det er umulig å fange en lærebok, ikke sant? For eksempel at den kolben er litt vanskelig å få til å gå, men man må bare holde litt rundt den, og så begynner den å gå på en måte, at det er kanskje sånn usynlig pensum da.
Ja.
Det er kanskje noe, jeg vet ikke om det...
Håndverk. Det jo litt håndverk dette her også. Det må du også øve deg på.
Mm.
Hvis du ikke har brukt alle disse ulike verktøyene.
Mm.
Og du skulle begynne å lage legemidler, men du vet ikke opp ned på de verktøyene som...
Nei, jeg tror det faktisk er vanskelig å sitte og lese seg til hvordan man skal lage stikkpiller eller tablett for eksempel.
Mm.
Det tror jeg man faktisk må prøve. Nå lager vi jo ikke så... Før så var jo dette et mye, mye større del og så faktisk av laboratorarbeid, og lage legemidlene. Nå lages det jo ikke så mye legemidler på apotek, eller...
Men det lages av store legemiddelfirmaer.
Det lages av store firmaer, ja.
Mm, så blir det sendt ut, men likevel. Så
det er veldig viktig at man vet alle, alt som går inn i en sånn prosess, da.
Mm.
For nettopp man skal kanskje være en kvalitetssikrer av hele prosessen, jobbe som det etter endt studie, og da må man vite om alle de sårbare trinnene i denne prosessen, da.
Mm.
Så det er et kjempeviktig del av studiet vårt. Dette må faktisk lære seg, lage stikkpiller, tabletter, miksturer.
Ja, både fordi at man skal være den kontrollpersonen, men også fordi at man potensielt kan ende opp med å jobbe i den industrien. Da.
Ja.
Mm. Nå glir vi jo på en måte litt liksom frem og tilbake mellom på en måte undervisning og hvordan man tenker. Det tenker jeg er naturlig. når vi snakket med kemikeren, som jeg kommer tilbake til, tror jeg, for det kanskje en naturlig sånn sammenligningsrealist på mange måter, for de også jobber mye på lab med å fremstille materialer som de forsøker å ha ulike egenskaper til. Så jo en kjemikers tenkemåte var jo, handlet jo veldig mye om det her med å skape seg en intuisjon på, på en måte, hva, hvordan kan jeg på en måte lage det her liksom materialet basert på hva jeg vet at de reaktantene har som utgangspunkt. Men når du skal lage et legemiddel, og nå snakker jeg litt ut fra ignoranse igjen, så tenker jeg at da har du jo kanskje veldig mange forskjellige legemiddel som man skal lage, og at man nødt til å trenes opp på å kunne få en oppskrift, og så være veldig klar å lage den med en gang. Mens en kjemiker, kanskje det ikke så farlig om den bommer litt rande, fordi at om den kjemikalen ikke gjør akkurat det den skal, så ikke det så farlig. Men når det kjent legemiddel, så det ganske viktig at den gjør liksom, akkurat det den skal gjøre. Da.
Ja, under forskningen så kan det nok bomme og feile litt, men når du faktisk skal lage legemiddel, så det veldig viktig akkurat det du sier. For det første at det virker sånn som det skal. Men når man lager også et legemiddel, så hvor det havner i kroppen, jo også viktig. Hvordan, det en stikkpille, eller det en tablett du svelger? Mm. Og da havner den i magen, og hva skjer med den nede i magen? Og hvordan penetrerer den, eller kommer den fra maven og ut i kroppen, der det skal virke?
Mm.
Ja.
Men, alle disse tingene veldig viktige for en... For kjemiske grunnlaget jo der, men du må også kunne alle de andre tingene.
Mm. Mm.
Men fra et sånt der, hvis man skal tenke at okay, den ferdigheten som dere ønsker at de skal ha da, i den labben når de produserer et legemiddel, er liksom å være nøyaktig, gjøre det ordentlig sånn at resultatet blir riktig, og så sjekke det.
Ja.
Hvordan vurderer man det arbeidet? For man kan jo ikke teste det. Man kan ikke liksom gi medisin til en person og si, nå skal vi se hvilken karakter du får. A, hvis det funker. B, hvis du får utslett. C.
Det er litt ulike analysemetoder.
Ja.
Så legemiddelanalyse er jo også et eget fagfelt. Så der bruker de ulike instrumenteringer for å sjekke at det riktig sammensatt, det som studenten har laget. Så vi prøver å få til da, at de først lager legemiddelet, så tar de med sitt legemiddel, det er ikke alltid vi får til det, ned på legemiddelanalyse, og så analyserer de der, og så ser de hvordan de har gjort det. Hvis de ikke får akkurat dit, så får de i hvert fall en av medstudentene dine sitt.
Ja.
Så kan de si, hei Per, du gjorde ikke en skikkelig jobb på Karolinsk Farmasi. Og så det akkurat de samme legemidlene som da vi også sjekker i mikrobiologi, at det ikke inneholder mikroorganismer.
Mm.
Og selve vurderingsformen jo, de har jo praktisk eksamen på lab.
Ja.
Så det går en sensor rundt og ser at de gjør det riktig på lab når de skal lage et legemiddel i galenisk farmasi.
Mm.
Mm.
Men det ingen som spiser det, eller noen dyr
nei,
som får
det? Nei, det ingen pasienter som får...
Som får det... Nei, men det godt å...
Ja, nei, absolutt ikke.
Det ikke sånn når man trener frisører, for eksempel, så kan man jo få på en måte en billigere frisørtime fordi man klipper seg hos en lærling. Ja. Men sånn det ikke med legemidler.
Nei,
billig legemiddel, fordi det...
Ja, det klinisk utprøvning av nye legemidler.
Ja.
Så det jo sånn.
Ja.
Når man kommer et nytt legemiddel på markedet, og det skal testes ut, begynner først i cellekulturer, små celler som vokser i laboratoriet, så kanskje dyreforsøk, og så på en frisk pasientgruppe, som man tror tåler dette her bra, og så øker man jo antall pasienter, og til slutt de syke som dette her skal brukes på.
Mm.
Men det en veldig lang prosess.
Kjempelang prosess.
Ja. Hvilke ferdigheter var det du var inne på? Du var jobbet i lab, det å være som blir vurdert av en sensor som går rundt, sa du.
Mm.
Hvilke andre undervisningsformer er det som er viktig? Spesielt viktig for farmasi da, for det er åpenbart. Jeg regner med at dere også har, at dere skriver oppgaver og rapporter og artikler og leser og på en måte gjør det vanlige på en måte universitetsarbeidet, men er noe annet som er spesielt viktig for farmasi?
Vi snakket jo litt om dette med pasientkontakt.
Ja, nettopp.
Og den apoteklabben, så det jo viktig, det har vi vært innom. Vi prøver jo å trene studentene også i samarbeid.
Ja.
Så vi har en del gruppeoppgaver, Blant annet dette som Hanne var inne på akkurat nå, da, med dette med utvikling av nye legemidler. Mm. Altså det, hvordan finne frem til at vi har en sykdom, Alzheimer-sykdom for eksempel, som ikke er, vi har noe legemiddel egentlig, ikke noe godt legemiddel faktisk, for å behandle i dag. Så det jo sånn, ikke sant, hvordan kan vi finne et nytt legemiddel for Alzheimer da?
Mm.
Og da, det jo en kjempelang prosess, fra, helt fra labben og starte med kjemien på en måte.
Mm.
Hva er det som kjennetegner denne sykdommen, og, sånn, og hvordan kan vi lage da, et kjemisk et legemiddel som vil fungere på det mål for å hindre denne sykdommen og sånne type ting. Og så går man videre oppover i alle prosessen og tester det, ikke sant? Preklinisk før, og i pasienter etter hvert før det godkjennes markedet. Og det, den prosessen der, for eksempel, er vi veldig opptatt av at studentene skal vite om hele prosessen, og da jobber de i grupper og finner ut av lagret på en måte en legemiddel selv og sånn. Så samarbeid synes vi var viktig.
Ja.
Så har vi jo de samme type undervisningsformene som jeg vil tro er viktige på resten av matnatt også, ja. Som mye seminarer og kolokvier med oppgaver.
Ja.
Og så har vi jo vært innom praksis allerede, at de har jo 6 måneder i praksis ute på apotek. Ja.
Hvis du, Anne, hadde fått, eller noe i undervisningen som du føler du skulle hatt mer av, på en måte? Som du går på en måte på farmasøytisk institutt og tenker på, åh, hadde vi bare hatt litt mer penger, så skulle vi.
Ja, jeg har jo mye labfag,
ja.
Og jeg synes at de blir litt sånn mindre og mindre.
Ja.
Så jeg skulle ønske at vi hadde liksom enda litt mer i tid, men så nå skal jo studentene også lære seg litt programmering.
Ja, ok, så det er nytt.
Ja, det er nytt, og det er jo også viktig at farmasøyten får med seg den kunnskapen.
Mm.
Så, men da har det gått litt utover håndlab, altså den mer sånn, det man bruker hendene.
Mm.
Men vi vil jo gjerne at de skal kunne begge deler. Så tid og det er mye de skal kunne i løpet av disse 5 årene.
Mm.
Og der er det jo en stor lovgivning som kommer fra EU om hva en farmasøyt skal gjennom på studiet og hva de skal kunne når de går ut.
Ja.
Så det er litt kompromis med hva, eller kompromis er kanskje ikke det riktige ordet, men det er jo faktisk hva vi må lære dem.
Ja, ikke sant? Så dere får mange av de læringsmålene som kanskje på andre fakulteter skrives av dem som jobber med faget, så får dere på en måte, eller EU har en veldig definert liste med på en måte læringsmål da, for farmasiutdanningen.
Og det må de forholde oss til, ja.
Mm. Ja, det må de kunne, så det er ikke sånn at vi kan hoppe over et emne et år.
Nei.
De må gå uansett, og studentene må igjennom det.
Ja.
Ja.
Mm. Føles, det er jo helt, ja.
Er det en befrielse eller en forbannelse, synes dere?
Det er veldig strukturert for oss, da.
Ja.
Og så kan du si om det, du liker det eller ikke.
Ja.
Og så av og til byr det på utfordringer.
Ja. Hvilke utfordringer da?
Hvis noen blir syke, som kanskje var bestemt for å ha den undervisningen, og så har man noen sterke fagpersoner i det emnet, og da må vi steppe inn da, og gjøre så godt vi kan for å lære studenten dette her.
Ja.
Så det kan være utfordringer.
Mm.
Jeg avbryter deg, Anne.
Nei, ja. Ida. Jeg skulle bare spille videre på dette med hva vi ville ha mer av og sånne type ting. Jeg er jo ikke så labperson da, som han er. Jeg støtter veldig dette med at vi skal få mer programmering, koding inn i studiet vårt da.
Mm.
Så jeg håper det kommer mer av det, uten at det skal gå på bekostning av labba, sa han. Og så ser jeg også at studentene, vi har noe sånne rene, sånn, vi har pasienter inne som forteller om sykdommen sin, og så det ser jeg også studentene lærer veldig mye av. Så jeg skulle gjerne også hatt enda mer kanskje ren pasientkontakt, det er jeg også med tanke på dette med klinisk farmasi, at det kommer mer og mer farmasøyter ut på sykehusene som jobber i team med leger og sykepleiere og fysioterapeuter og ernæringsfysiologer der, at vi hadde enda mer sånn pasientrettet, pasienter inn i undervisningen. Da.
Mm. Ja.
Og litt besøk ute. Ja, nå er de på apotek, men at du kunne vært på besøk i et legemiddelfirma som produserer legemidler, for eksempel.
Mm.
Så før så var vi så heldige at vi fikk en dag på Folkehelseinstituttet.
Ja.
Men etter pandemien eller under pandemien så hadde jo ikke de anledning til det.
Nei, det tror jeg var veldig... travelt.
Da fikk de det travelt. Ja. Det forstår jeg veldig godt. Ja. De prøvde jo å redde den norske befolkning. Ja. Så det tror jeg også studentene har veldig nytte av.
Ja, mm. det skulle jeg, jeg gjerne sett at vi kunne delt den praksisperioden på 6 måneder som hvor det i apotek, til også kanskje å være i legemiddelindustrien eller andre forvaltningsorganer da. Men der det det EU-regulativet som kommer inn da, som sier at vi skal ha så lang tid, ja, alle som utdannelsesfarmasøyter skal ha så lang tid. Så da vi litt bundet akkurat på det da.
Ja. Mm. Og det tror jeg får bli siste ord I denne episoden. Tusen takk for at du kom, Hanne Cecilie. Eller bare Hanne.
Bare Hanne.
Og Ida. Og tusen takk for at du hørte på Reallæring.